Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başlayıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz belədir. Müxalifətin seçki təbliğatı aparmağa imkanı varmı? Real Hərəkatının prezidentliyə namizədi İlqar Məmmədovun nümayəndəsi Azər Qasımlı, Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadənin nümayəndəsi Aynur İmranova, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Həsən Kərimov və A13 Hərəkatının namizədi Ərəs Norusunun nümayəndəsi Zaur Əkbər bu haqda danışacaqlar. İkinci saatdə isə mövzumuz belə adlanır. 10 faizli artımlar neçə faiz inflyasiyaya yol açacaq? İqtisadçı ekspert Samir Əliyev inflyasiya təhlükəsinin olub-olmayacağı haqda fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@azadlıqradiosu.az/elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməniz yetərlidir. Və bu verilişin təkrarına Hortbört peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah günorta saatlarında izləmək imkanınız olacaq və qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Real Hərəkatının namizədi İlqar Məmmədovun nümayəndəsi Azər Qasımlı və Ümid Partiyasının namizədi İqbal Ağazadənin nümayəndəsi Aynur İmranova. Hər ikiniz xoş gəlmisiniz studiyamıza. Digər qonaqlarımız telefonla qatılacaqlar verilişə və onlardan da biz məlumatları öyrənəcəyik və ilk sualım sadədir. Necə gedir işlər? Seçki hazırlıqlar necə gedir? Azər bəy, buyurun.
İşlər yaxşı gedir. Baxmayaraq ki, bizim imza kampaniyasına hakimiyyət yalnız 10 gündən biraz çox vaxt bizə ayırdı. Bunu belə deyək. Çünki qanunvericiyə görə hətta 25 gün də ola bilərdi imza toplama kampaniyası. Amma əfsuslar olsun ki, 12 gün oldu. Amma buna baxmayaraq, könüllərin dəstəyi ilə, öz üzvlərimizin dəstəyi ilə, təəssüf keçilərimizin dəstəyi ilə biz kampaniyamızı, yəni imza toplama kampaniyasını uğurla həyata keçiririk. Artıq yəni 5 gün ərzində 25 min imza toplanılıb. Qalan imza vərəqələri də demək olar ki, əksəriyyəti dağıdılıb, yəni paylanılıb. Yaxın 5 gün ərzində də biz yəni 40 min imzanı tamamlayıb Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim etməyi planlaşdırır.
Çatdıra biləcəksinizmi? Belə fikirlər gəzir ki, real ola bilsin ki, imza yığa bilməsin bu vaxta qədər.
Mən bilmirəm kim bunları deyir sözün açığı. Düzdür, Facebookda mən son günlər belə deyək də çox nadir hallarda girib baxa bilirəm Facebook-dakı vəziyyəti yaxud sosial şəbəkələrdə. Bəli, hətta mətbuatı da belə deyə izləmək biraz çətin olur. Düzdür, izləyirik, yəni nə qədər də olmasa, amma belə sosial şəbəkələrdə bir iki statusu gördüm mən. Hər halda çalışdıq ki, buna reaksiya verməyək bu statuslara, çünki insanlar sadəcə danışır. Bu faktları haradan götürürlər, mənim şəxsən xəbərim yoxdur. Yəni, bizdə heç bir belə ciddi bir problem yoxdur bundan bağlı. Öz axara ilə gedir hər şey. Doğrudur, yəni, bunu 2 gün, 3 gün ərzində də bitirib MSK-ya təqdim etmək olardı. Amma ki, hər halda Azərbaycandakı vəziyyəti hər kəs yaxşı bilir. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycandakı bugünkü vəziyyət, yəni bu seçkilərdəki vəziyyət, bundan əvvəlki seçkilərdə olan vəziyyətdən tamamilə fərqlidir.
Niyə insanların... belə düşünürsünüz? Açıqlayın lütfən.
Çünki Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, demokratiya neçə illərdir boğulur. Yəni demokratik
amma əvvəl də vəziyyət bundan yaxşı deyildi. Çünki hakimiyyət eyni hakimiyyət və yaxud da ki cəmiyyət eyni cəmiyyət. Nə dəyişib ki?
Yox, çox şey dəyişib. İnsanlar daha çox qorxmağa başlayıblar, əfsuslar olsun. Yəni bu var. Və sözün açığı biz imza toplama kampaniyası bitirəndən sonra əgər İlqar Məmmədov namizədli qeydə alınsa, biz imza toplama kampaniyasında üzləşdiyimiz müəyyən bir problemləri, yəni problemlər də var təbii, ona görə deyirəm ki, yəni 3-4 günə bunu toplayıb bitirmək olardı bundan əvvəlki seçkilər olsaydı, yəni o şərait olsaydı. Bax, bu problemləri nəzərə alaraq biz seçki kampaniyamızı da ona uyğun quracaq. Hər halda fikirləşirəm ki, təbliğat, təşviqat dövründə bizim komanda əlindən gələn edəcək ki, insanları bu qorxunu onların canından çıxartsın, insanlara vəziyyətin həqiqətən də nədən ibarət olduğunu, bu məlumatları insanlara versin.
Ümid Partiyası, yəni namizədi ilk qeydə alınan namizədlərdən biriydi və yəni real hərəkatından fərqli olaraq siz yəni son ana saxlanmamışdı bu imzaların yığılması və bildiyimizə görə artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası sizin namizədinizi qeydə də alıb rəsmən təsdiqlədilər
bunu. Bəli, biz bir bu gün çox sevindik təbii ki, namizədimiz qeydə alındı. Çox ağır bir prosesdir. Biz mən hesab eləmirəm ki, bizim vəziyyəti realın vəziyyəti ilə müqayisə eləmək doğrudur. Çünki biz daha tez müraciət eləmişdik və vərəqələri daha tez almışdıq. Realın müəyyən problemləri olduğuna görə, İlqar Məmmədov şərait yaradılmadığına görə real daha az şansı oldu, daha az vaxt oldu və mən hesab edirəm ki əvvəlki sualla bağlı bir fikrimi bildirim. Bu ölkədə elə bir vəziyyət var ki, Kamran bəy, 20 ildir fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar belə çox çətinlik çəkirlər imza toplamağa. Mən bununla bağlı bir öncəki verilişdə olmuşam və problemlərlə bağlı danışmışam
deyə yenidən.
Bəli, bəli, onlara yenidən, amma realı bugün qınamaq və hansısa bir demək ki, imza toplaya bilmir, mənə elə gəlir ki, bu çox keyfiyyətsiz bir addımdır. Yəni, mən heç yaraşdırmıram ki, məsələn, ona görə ki, real yeni təşkilatdır və çox problemlərlə üzləşdi vərəqələri alana qədər. Amma hal-hazırdakı ölkədəki ağır vəziyyət göstərir ki, yenə deyirəm, köklü siyasi təşkilatlar belə, uzun zamandır fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar belə imzaları toplamaqda çox ciddi problemlərlə üzləşirlər. O ki, qaldı bizim vəziyyətimizə, biz bilirsiniz, 4 gün ərzində imzaların yığılmasını tamamlamışdıq. Hardasa 10 gün müddətində, 10 günün içində, yəni ümumi imzaların vərəqələrin o siyahlaşdırılması, dairələrə bölünməsi və bunların hamısını bütün yekunlaşdıraraq MSK-ya təqdim eləmişdik və bugün biz orada harasa 877 vərəq 43.800 nə qədər vərəq imza təqdim eləmişdik və bugün 40.200 imza ilə namizədimiz qeydə alındı. Hesab edirəm ki, çox səliqəli işləmişdik. 900 nəfər üzvümüzlə hardasa 2-yə yaxın idi treninqlər, onların başa salınması, imzalar necə toplanmalıdır. Çox ağır işlədilər. Mən buradan bir daha bütün ümid üzvlərinə, ümid ailəsinə həm təbrik edirəm, həm təşəkkür edirəm effektli fəaliyyətlərinə görə.
Bundan sonra nə məşğul olacaqsınız? Bu barədə soruşacağam, amma Azərbaycan dilinə əlavəsi vardı
bu. Bu məsələ ilə bağlı mən biraz unutdum bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Həmin elə sosial şəbəkələrdə belə bir çox şərhlər rəqəmləri və statusları mən gördüm ki, real hərəkatı imzaları toplaya bilmir, çünki könüllərə müraciət edibdir. Öz sosial bazaları yoxdur və s. və s. Yəni, bu cür belə şərtlər gördüm. Əslində, bu şərtlər o qədər savadsız şərtlərdir ki, heç bunu, nə bilim, şərh etməyə nə qədər doğrudur, bilmirəm. Amma yenə yəni öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, insanlar bilsinlər. Real bugün Azərbaycanın siyasi həyatına yenilik edərək könüllərin prezident kampaniyasında, prezident seçkiləri kampaniyasında könüllərin cəlb etmə məsələsinə başvurdu. Bundan əvvəlki kampaniyalarda demək olar ki, könüllər demək olar ki, iştirak etməyiblər. Heç bir kampaniyada. Bugün real birinci dəfədir ki, könüllərə üst tutur. Bax, qeyd etmək istəyirəm bir məsələ. Amerika məsələn təcrübəsini götürüm. Barack Obama. Barack Obama ikinci dəfə prezident seçildi Amerikada. Düzdür, mən Amerika təcrübəsini də Azərbaycan təcrübəsi ilə yaxud Azərbaycanla tam müqayisə etmək istəmirəm. Tamamilə fərqli dövlətlərdir. Amma hər halda təcrübədir. Yəni Amerikanın prezidentidir. Hər administrativ resursu onun imkanları var. Amma bütün demək Demokrat Partiyasının demək namizədidir. Amma buna baxmayaraq Barack Obama'nın demək komandasının 99% demək könüllərdən ibarət idi. Nəyə görə Azərbaycanda hansısa siyasi təşkilat könüllərin imkanlarından istifadə etməsin? Və könüllərin imkanlarını istifadə etmək bir də nə deməkdir? O deməkdir ki, sən aktiv olmayan hansısa bir təbəqəni aktiv vəziyyətə gətirirsən. Yəni, bundan əvvəl praktika nə idi Azərbaycanda? Hansısa bir siyasi partiya öz üzvlərinə paylayırdı, deyəlim ki, imza vərəqələrini. Onlar da gedirdilər, imza toplayırlar. Amma burada bizim üzvlər də imza toplayır, burada könüllülər də imza toplayır, yəni hər kəs imza toplayır. Və bu, mən hesab eləyəm ki, çox müsbət bir
belə məqamdır. Belə bir fikirlər də var ki, Azərbay,
mən bir də mən
ki...
çox üstürəm bir məsələni də məqamı qeyd eləyim. Real 5 gündür imza toplayır. Yalnız 5-ci gündür bugün.
Bəli.
40 min imza toplamayıq, onun 25 mini toplanılıb, haradasa 15 mini də toplanmaq üzrədir. Hər halda düşünürük, yəni bu 5 gün ərzində daha əvvəl qeyd etdiyim kimi bunu bitirək. Amma digər namizədlər niyə toplayıb bitirməyiblər? Haradadılar onlar? Əgər bizi tənqid edirlər, ittiham edirlərsə, yəni dünən aparı verərdilər öz sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Ya bugün gedib təqdim edərdilər. Nə vaxt təqdim edəcəklər?
Belə fikirlər gəzir. Elə mən istərdim ki, özünüz burada olmuşam bu məsələyə də aydınlıq gətirəsiniz. Bilmirəm nə dərəcədə doğrudur. Ad çəkməyəcəyəm deyirlər. Real hərəkatı başqa namizədin qərargahından köməkli istəyib səslərin yəni imzaların yığılması ilə bağlı. Belə bir şey varmı? Olub mu?
Xeyr, belə bir şey yoxdur. Biz heç kəsdən kömək istəməmişik. Yəni biz real təşkilat olaraq, amma bizə öz köməkliyini təklif edən təşkilatlar olubdur. Bir çox təşkilatlar olubdur. Kimisə köməkliyini biz qəbul etmişik, kimisə köməkliyini ümumiyyətlə qəbul etməmişik. Ona da öz müəyyən səbəblərimiz var.
Amma açıqlaya bilərsiniz kimin köməkliyini
qəbul etmişsiniz? Xeyr, mən bugün onu açıqlamaq istəmirəm, amma söhbət çeşitli təşkilatlardan gedir və bu da normaldır əslində. Çünki baxın, məsələn, fərqli-fərqli təşkilatlar var. Yəni fərqli-fərqli
bu köməkliyə qəbul
cəmiyyətlər var, hətta bunu da demək olar.
Bu köməkliyə qəbul etməyiniz nədən irəli gəlir? Yəni gənc təşkilat yəni yeni yaranan təşkilat olmağınızdan mı irəli gəlir, yoxsa başqa səbəbləri var?
Xeyr, səbəb ondan ibarətdir ki, düzdür, yəni real yenidir və realın bugünkü strukturu, təşkilatı strukturu bundan əvvəlki Azərbaycanda yəni formalaşmış bu ənnəvi partiyaların strukturu kimi deyil, biraz fərqli strukturdur. Bir də real siyasi partiya da deyil. Onu da yəni nəzərə almaq lazımdır. Yəni sabah real siyasi partiya olsa strukturu da biraz fərqli olacaq hər halda. Amma məsələ yalnız bunda deyil. Məsələ bir də mən daha əvvəl qeyd etdiyim kimi bu indiki seçkilərin, bu ilki seçkilərin bundan əvvəlki seçkilərdən ciddi şəkildə fərqli olmasındadır. Mühitin tamamilə fərqli olmasındadır. Yəni bilirsiniz 2003-cü ildə Azərbaycanda vəziyyət yəni 2003-də necə idisə, məsələn, Heydər Əliyevin dövründə indi Heydər Əliyev siyasətdən gedirdi, İlham Əliyev yeni gəldi. İnsanlarda müəyyən bir ümid var idi ki, hakimiyyət dəyişəcək, Azərbaycanda müsbət dəyişikliklər olacaq və qorxu da daha az idi. Məsələn, 2005-də qorxu 2003-dən daha çox idi. 2008-də, 2005-dən, 2010-da, 2008-dən daha fərqli idi. Bu il isə 2010-dan da, 2008-dən də, 2005-dən də çox-çox fərqlidir. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bizi tənqid edən və yaxud hansısa başqa bir təşkilatları tənqid edən insanlar bir vərəq əllərini alıb düşsünlər küçə-küçə imza toplamağa, görsünlər ki, praktikada necə bu çətindir, nə qədər insanlarda necə xof var, qorxu var, necə bu televiziya, nə bilim, icra strukturları insanları nə qədər qorxuzublar ki, bu insanlar adı imza atmağa da çəkinirlər. Amma bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, çox insanlar da var ki, vətəndaşlar var ki, heç nədən çəkinmirlər. Hər şey insanın üzünə də deyirlər, yəni tənqid də edirlər. Yəni o da var.
Sosial şəbəkələrdə belə bir fikirlər yayılır ki, namizədlərin imza toplayanları bəzi bölgələrə gedib çıxmayıblar. Ümid Partiyasının keçən dəfə Aynur xanım qonağımız olarkən o dedi ki, ən çox Zərdab, Ucar və Göyçay rayonlarından güc salmışdılar. Ən çox imzalar orada.
Mən oranın kuratoru idim, yox. Bölünüb rayonlar, mavinlər və hər rayon üz kuratoru, mən oranın kuratoru olduğu üçün oradakı problemləri
daha çox
bütün bölgələrdə olub, hətta bunu bu yaxınlarda biz söhbət eləyəndə bilirsiniz, Anar Məmmətli də təsdiqlədi ki, biz bütün bilirsiniz onların seçki hər yerdə müşahidəçiləri var və biz hər yerdən məlumat aldıq ki, Ümid rayonlarda çox aktiv işləyib.
Real hərəkatı ən çox gücü hansı bölgəyə salıb?
Biz ən çox gücü Bakıya salmışıq. Əvvəlcədən də belə yəni planlaşdırmışdıq ki, bizim əsas seçicilərimiz, elektoratımız məhz Bakıda düşünürük ki, Bakıdadır. Ona görə Bakını daha çox düşünürdük və Bakıdan sonra Şəkidir, Gəncədir, Sumqayıtdır. Yəni daha böyük şəhərləri düşünmüşdük və digər şəhərlər də var, məsələn Qax var, Balakən var, Zaqatala var,
yəni bütün bölgələrdə var.
Yox, bütün bölgələrdə deyir, yəni indi deyim ki, bütün bölgələrdə biz varıq, xeyr,
yəni tək Bakıda məhdudlaşmır,
belə deyək də 120 dairədən haradasa 100-ündə imzalar toplanılıb, 100-ündə. Amma elə dairələr var ki, məsələn o dairələrdə başqa dairələrdən 10 dəfə çox toplanılıb yaxud 5 dəfə çox toplanılıb. Yəni o da var. O da normaldır, mən elə gəlir.
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının namizədi, vahid namizədi Cəmil Həsəninin nümayəndəsi Həsən Kərimov və eyni zamanda A13 hərəkatının namizədi Ərəs Noruslunun nümayəndəsi Zaur Əkbər telefon xəttindədirlər. Salamlayıram hər iki qonağımızı.
Salam mənəkə. Studiyadakı qonaqlarımıza salam edirəm mən
də. Həsən bəy, eşidirsinizmi?
Mən də azadlığın bütün dinləyicilərini salamlayıram və onlara yalnız can sağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.
Elə sizdən başlayaq Həsən bəy. Mən istəyərdim sizə məlumat verəsiniz. Necə gedir işlər? Hansı mərhələdəsiz imza kampaniyasını necə keçir?
Böyük məmnuniyyətlə artıq bugün demək olar ki, axşama və rayonlardan, bugün aldığımız regionlardan məlumata görə Cəmil Həsənliyə verilmiş imza vərəqələri, 45 min imza vərəqələri artıq 90%-dən çoxu imzalar toplanmışdır və rayonlara ezam olunmuş. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyasının funksionerləri artıq imza vərəqələrini Bakıya gətirməyə hazırlaşırlar və indiyə kimi 40-dan çox rayondan artıq imza vərəqələri Bakıya dönüb. Sabah günorta saatlarına kimi artıq bütün imza vərəqələri, 45 min imza vərəqəsi Bakıya yəni Bakıya çatdırılacaqdır və işlər çox normal gedir. Deməli, indiyə kimi rayonlarda topladığımız imzaların keyfiyyəti ekspert qruplarımız tərəfindən yoxlanılıbdır və elə bir ciddi qanun pozuntusuna rast gəlməmişik. Müəyyən texniki qüsurlar var və bu da imza ekspert qrupları tərəfindən rayonlarla əlaqə saxlanılır, imza toplayan insanlarla əlaqə saxlanılır və orada müəyyən texniki düzəlişlər həyata keçirilir. İşlərimizdə hər hansı indiyə kimi problemlər olmayıbsa, müəyyən problemlər olubdur. İmza toplayan vaxtı, yəni Qazaxda olubdur, Ağdamda olubdur, Aksistapada olubdur. Müəyyən hüquq mühafizə orqanları, yəni imza toplayanlara qarşı müəyyən kobudluqlar edibdir, onları polis şöbələrinə aparıblar və sonra Bakıdan bizim müdaxiləmiz nəticəsində, beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi nəticəsində bu problemlər aradan qaldırılıbdır.
Studiyamızda olan qonaqlarımız bildirirlər ki, imza kampaniyasında, yəni imza toplamaqda insanlar imza atmağa çəkinirlər. Qorxuları var, xofları var. Siz necə? Bunlarla rastlaşmışsınız?
Bizim apardığımız müşahidələrə görə, yəni bir faktı da sizə azadlığın dinləyicilərinə açıqlamaq istəyirəm ki, biz imza toplayan vaxtı yalnız deməli Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənliyə imza verilməsinin yəni şahidi olmuşuq. vatandaşlar kapıları döyen vakti değiller ki bizden hiçbir imza toplanmıyor. Bize çok acıbını geldi ki diğer namzetlerin göresen imzalarını kimler topluyorlar. Ve hiçbir korku hürkü yoktu. Böyle memnuniyetle Cemil Həsənliyə imzalar verilir ve imzana Cemil Həsənliyə karşı keçicilerin münasibəti çok pozitifdir ve bu meselede bizim her hansı döydüğümüz kapıdır yani Milli Şuranın ünvanına, onun namzədinin ünvanına her hansı bir negatif fikir eşitməmişik.
Aydın da lütfen xətti qalın, sonra suallarımız olacaq. Size Zaur Əkbərdən mən soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə sizin hərəkatınız bu imza kampaniyasında iştirak edirmi? Çünki bu barədə 13 hərəkatı barəsində və onun namzədinin imza kampaniyası barəsində məlumatlar çox az yayılır mətbuatda. Buyurun Zaur.
Əvvəla mən studiyanızda olan və çox xətində olan bütün namizətlərin nümayəndələrinə, onlara seçkidə uğurlar arzulayıram. Bəli, biz də heç də sakit durmuruq. Regionlarda nə qədər çətin olsa da imza toplama kampaniyası davam edir. İndi nə qədər biz 29 rayonda imzaları 29 rayondan imzaları toplamağa nail olmuşuq. Baxmayaraq ki, ölkədə seçki mühiti demək olar ki, heç yoxdur. İnsanlar çox pasifdirlər, ümumiyyətlə ümitsizdirlər. Seçkilərin nəticələrinə o qədər inanmırlar. Ancaq insanlar həqiqi müxalif yönlü namizətlərə imza verməyə razılıq bildirirlər. Böyük məmnuniyyətlə onlara imza atırlar. Daha çox qarşılaşdığımız problem ondan ibarətdir ki, məsələn, bəzi bölgələrdə, ümumiyyətlə, bütün bölgələrdə demək olar ki, əhalinin bir çox hissəsində şəxsiyyət vəsiqələrinin onlarda olmadığını, idarə müdürlərinə, məktəb direktorlarına yığıldığını əsas gətirirlər və heç bir şəkildə biz onlardan imza ala bilmirik və yaxud da hansısa bir deyək ki, küçüyə gedəndə bizim imza toplayan imza toplama kampaniyamıza iştirak edənlər orada hansısa bir ağıllı çıxaraq həmən insanları o yerdən uzaqlaşdırmağa cəhd edir ki, buradan imza yığmayın. Biz artıq bu bölgə deyək ki, hansı namıza səs verəcəyini indidən müəyyənləşdirib sınıfda olmağınız artıqdır. Bu cür problemlərlə rastlaşırıq. Amma bir şey qeyd etməliyəm ki, bir tərəfdə hakimiyyət, yəni nəhəng maliyyə resurslarına və inzibati resurslara malik olan hakimiyyət var bu seçkilərdə və bir də ona qarşı olan həqiqi oponentlər, hansı ki, çox məhdud imkanlar şəraitində fəaliyyət göstərirlər. Hətta deyərdim ki, maliyyə də o qədər ürək açan durumda deyil, mübarizə aparırlar. Çünki bəllidir ki, ölkədə seçki mühidinin olmamasında Azərbaycan hakimiyyəti daha çox maraqlıdır ki, oponentlərinə öz maliyyə resurslarından və inzibati resurslarından istifadə edərək öz üstünlüyünü əldə edə bilsin və seçkidə saxtakarlıq edərək istədiyi nəticəni əldə edə bilsin. Amma istənilən halda bu seçki kampaniyası bir şansdır. Hər şey indeksləşməməlidir ki, yəni bu 2013-də mütləq hakimiyyətin nəyə bahasını olsun belirməliyik. Belə deyək, hakimiyyət dəyişikliyə nail olmalıyıq. Qanalda bu bir şansdır. İnsanlarla işləmək lazımdır. İnsanlara öz seçki hüquqlarını, vətəndaşlıq hüquqlarını izah etmək lazımdır ki, onlar işidə aktiv şəkildə iştirak etsinlər, şəxsiyyət vəzifələrini qaydaya sala bilsinlər, seçki məntəqələrində gedib adlarını yoxlasınlar, həmin seçki məntəqəsində adları varmı, yoxmu? Bax, bu ən əsas prioritet olmalıdır.
Zahir Bey, nə qədər səs toplamısınız bu vaxta qədər?
Biz hazırda imzaları 25 mindən artıq imza toplamışıq. İmza toplama kampaniyamıza daha çox dostlardan, tanışların əməyindən yaralanırıq. Daha çox könüllərdən yaralanırıq bu işdə. Və
neçə gündür başlamışsınız bu kampaniyaya?
Necə?
Neçə gündür başlamışsınız imza toplama kampaniyasına?
Biz imzamı toplama kampaniyasına 10 gündür başlamışıq artıq. 10 gündür başlamışıq.
Və Aynur xanım.
Bir şey demək istəyirəm. Buyurun. Mən də qonaqlarımıza uğurlar arzulayıram, salamlayıram telefondan qoşulan qonaqlara. Və Həsən bəyə bir sual vermək istəyirəm. Bilirsiniz, Kamran bəyə əvvəlcə bir şey qeyd etmişəm ki, bu biraz reklamın ucuzudur. Demək ki, məsələn, biz getdik heç yanda. Birinci 45 min imza ümumi səs verənlərin sayının 10%-idir. İkincisi, mən Həsən bəyə elə dediyi irəli sürdüyü ittihama qarşı bir sual vermək istəyirəm. Xəbəri varmı ki, bir neçə bölgədə, məsələn Şəki kimi, Naxçıvan kimi bölgələrdə məhz Ümid Partiyasının rayon təşkilatlarının üzvləri də Milli Şuranın imza yığılmağına kömək eləyirlər. Yəni heç olmasa bunları deyin. İttiham eləməmişdən öncə bir təşəkkür edin.
Amma niyə
yəni,
siz ittihamı özlərinizə götürürsünüz?
Yox, özlərimə götürmürəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni belə şeylər artıq bu siyasi proseslərdə, bu siyasi oyunlarda, bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparılırsa.
Amma bu sualı bir qədər əvvəl mən də verdim ki, sosial şəbəkələrdə de belə fikirlər var ki, bəzi bölgələrə heç bir namizədin imza yığanları gedib çıxmayıblar.
Eyni siyasətdir. Ola bilər mi? Yəni, heç bir namizədin getməyi artıq bu ittihamın bir tərəfinin də bizə aid olduğunu bilirəm. Biri var ki, namizədlərinin çoxunun getməməyi, sualın qoyulma qaydası var, ittihamın qoyulma qaydası var. Biri də var ki, heç bir namizədin bu başqa şeydir.
Həsən bəy, buyurun, lütfən cavab verin.
Yəni mən hamının adını çəkmədim ki, yəni deyim ki, bütün namizədlər ola bilsin ki, Ümid Partiyasını mən yəni istisna edirəm və mən Ümid Partiyasının imza toplayanları da yəni mənim yaşadığım Yeni Günəşli də mənə rast gəliblər, yəni imza qalanı. Mən yəni bütün namizədləri nəzərdə tutmuram. O ki, qaldı Ümid Partiyasının Milli Şuraya kömək, tamamilə istisna edirəm. Milli Şuranın o cümlədən Müsavat Partiyasını və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının strukturları ilə ki, onlar 5 ümid partiyası olar, onların yenə köməyinə heç bir ehtiyacımız yoxdur.
Yox, köməyə ehtiyacı məsələsi deyil Həsən bəy. Siz özünüz də bir
kifayət qədər qüvvəmiz var ki, biz ümid partiyasına da və digər partiyalara da imza yığa bilərik.
Həsən bəy, mən bunu hansısa bir istehza və yaxud da kinayə, eyham mənasında demədim. Sizə cavab siz bil özünüz də bilirsiniz ki.
Hanım, mən yenə
Həsən bəy, fikrimi xahiş edirəm tamamlayın. Aydındır, təşəkkür edirəm ona görə.
Onun ehtiyacı yoxdur. Milli Şuranın kiməsə biz təşəbbüs qrupu vasitəsilə namizədliyimizi irəli sürmüşük. Biz 50 rayonda yenidən Cəmil Həsənlinin müdafiəsi üçün, yəni onun namizədini irəli sürməsi üçün təşəbbüs qrupunun yaradılması təşəbbüsü ilə çıxdıq. Təşəbbüslər olsun ki, hakimiyyət buna imkan vermədi. Yəni bizim bugün sosial bazamız elədir. Bizim gücümüz ondadır ki, bizim çox sağ olun, bizim heç kimə ehtiyacımız yoxdur bu məsələdə.
Həsən bəy, siz özünüz də bilirsiniz ki, rayonlara yəqin ki, səfər eləyən adam kimi partiya funksionerisiniz. Rayonların çoxunda Cəbhə, Müsavat və Ümid Partiyasının yerli təşkilatları hətta bir binadan ofis götürüblər. Qonşu otaqlarda yerləşirlər. Biz istəsək də onları ayıra bilmərik. Yəni mən bu köməyi başa qalxmaq mənasında demədim.
Bu alqışa layiqdir.
Nə üçün təşəkkür edirəm.
Və bundan əvvəl biz gördük ki, müxalifət namizədlərinə bəzi problemlər yaradıldı. Elə Real Hərəkatının sədri İlqal Məmmədov namizədliyi verilməsində də bu problemlər yaradılmışdı. Eyni zamanda Milli Şuranın əvvəlki vahid namizədi, belə deyək, Rüstəm İbrahimbəyov da qeydə alınmadı. Bundan sonra da yəqin ki, hansısa bir müxalifət namizədlərinə problemlər yaradıla bilər. Nələri gözə almışsınız və nələri hazırlaşmışsınız?
Əvvəla Kamran bəy, Milli Şuranın heç bir namizədinə heç bir problem yaradılmamışdı. Nə Rüstəm İbrahim bəy və nə Cəmil
müraciət edilmişdi və Mərkəz Seçki Komissiyası onu rədd etdi və
kimi rədd etdi?
Rüstəm İbrahim bəyin namizədliyi məsələsini və məhkəməyə verdi.
Çünki konstitusiyaya uyğun deyildi onun.
Daha doğrusu məhkəməyə verildi.
Konstitusiyaya uyğun deyildi onun namizədliyi.
Və tamam belə bu əngəl kimi qiymətləndirmə
məngəl
düzgün deyil.
Çünki Azərbaycan Respublikasının anayasası var və anayasasında da konkret şərtlər yazılıb ki, kimlər namizəd ola bilər, kimlər ola bilməz.
Söhbət sizdən gedir, Real Hərəkatından.
Ona görə deyirəm ki, hə, amma İlqar Məmmədovun məsələsi tamamilə fərqli bir məsələdir. Çünki İlqar Məmmədov əvvəlcədən də bilinirdi ki, o Real Hərəkatı tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürüləcək və bunu bilə-bilə hakimiyyət onu həbs etdi. Və o namizəd kimi artıq həbs olunmuşdu. Yəni potensial bir namizəd kimi həbs olunmuşdu.
Amma gələcəyə baxaq. Yəni çox vaxt dardır. Mən istəyirdim ki, bundan sonra yaradılacaq problemləri necə önləyəcəksiniz?
Bundan sonra yaradılacaq
hansı problemləri nəzərdə tutmuşsunuz ki, bu problemlər sizə yaradıla bilər?
Biz hər halda ümid edirik ki, əvvəla biz inanırıq ki, biz bu 40 min imzanı vaxtı-vaxtında toplayıb Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edəcəyik. Ondan sonra çox ümid edirik ki, hər halda çalışacaq və hər bir imkandan istifadə edib hansısa bir şəkildə hakimiyyətə belə deyək, adını təzyiq qoyaq hər halda. Təzyiq edək ki, İlqar Məmmədov namizədliyini qeydə alsınlar. İlqar Məmmədov namizədliyi qeydə alınandan sonra hər halda düşünürük ki, onu həbsdən azad etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki o artıq yəni faktiki olaraq bir namizəd olacaq. Və namizəd olduğuna görə o həbsdə qala bilməz. O həbsdə qalırsa, demək bu artıq qeyri-demokratik bir seçkidir.
MSK imzaları təsdiqləməsə və yaxud problem çıxarsa, hansı addımlar atacaqsınız?
MSK əgər imzaları təsdiq etməsə, hər halda biz bu məsələləri bir daha müzakirə edəcəyik. Amma atacağımız addımlar hər halda yəni, düşünürəm ki, yaranmış vəziyyətə adekvat olacaq.
Aynur xan, bu sual sizə deyil, çünki sizin namizədiniz artıq qeydə alınıb. Mən o birisi hələ tam qeydə alınmamış namizədlərlə söhbət etmək istəyirəm. Həsən bəy, buyurun, siz hansı problemləri önləmək istərdiniz? Yəni imzalarda və yaxud da ki namizədliyin qeydə alınmasında sizin namizədinizə hər hansı bir problem çıxarılarsa, siz bunları necə önləyəcəksiniz?
Mincin keçəcək.
Yəni, əgər problem çıxarılarsa, birinci öncə, yəni, qanun qeydinə görə Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət edəcək. Əgər Mərkəz Seçki Komissiyası həmin problemləri həll edirsə, məsələnin məhkəmə yolu var. Yəni, məhkəməyə müraciət edəcək.
Yəni, belə bir şey ola bilərmi? Yəni, nə düşünürsünüz?
Necə?
Belə bir şey ola bilərmi? Nə düşünürsünüz? Yəni, yarada bilərlərmi?
Məsələn, mən inanmıram yaradılar. Bu imzalar elə yoxlanmış. Azərbaycan müxalifətinin, o cümlədən Azərbaycan Birləşmiş müxalifətinin imzaları siyasi sifarişlə yoxlanacaqsa və biz bunu istisna eləmirik və həmişə də belə olsun. Ona görə biz imzaları elə adamlardan yemişik, elə imza qrupları təşkil etmişik ki, hər hansı bir problemlə üzləşməyək. Ona görə Mərkəz Seçki Komissiyasının əlində bizim namizədi qeydə alınmaq üçün heç bir əsas vermirik.
Zahir bəy, buyurun.
Mən açığı bizim namizədini qeydə alınmamasına heç də təəccüblə qarşılamazdım. Mən təəccübləndim, çünki ölkədəki vəziyyəti hər birimiz bilirik. Dəhlən halda biz keçmişə ekskurs edəsə, Mərkəz Seçki Komissiyası indiyənə qədər bir çox namizədlərinin imza vərəqələrini alıb, sonradan deyək ki, onların bir neçəsini saxta çıxarmaqla, yəni qondarma saxta çıxararaq, amma halbuki o Mərkəz Seçki Komissiyasında belə bir prosedur qaydası yoxdur. Deyək ki, 3000 imza etibarsız sayılırsa, bunun hansı səbəblə, hansı məntiqlə qeyri-qanuni və saxta imza olunduğunu sübut edən prosedur qaydası yoxdur. Hər bir imzaya görə ekspert rəy olmalı və bu da kifayət qədər vaxt aparan bir məsələdir. Mərkəz Seçki Komissiyasında ona uyğun imkanları məhduddur. Və əgər Mərkəz Seçki Komissiyasına yuxarıdan prezident aparatına sifariş gələcəksə, hansısa namizədi qeydə almayan, onlar bir məmnuniyyətlə uf demədən həmin namizədi qeydə almayacaqlar. Bu çox sadə və bəsit.
Aydındır. Və indi Aynur xanım sizə sual vermək istəyirəm. Təbliğat kampaniyası ilə bağlı necə quracaqsınız? Regionlarda necə çıxacaqsınız? İmkanınız varmı?
Biz imkan təbii ki, qısıtlıdır. Azərbaycanda siyasi partiyaların o qədər qeyri-bərabər vəziyyətdə mübarizə aparırıq ki, o qeyri-bərabər səviyyə yaradılıb ki, amma biz imkanlarımızdan maksimum istifadə edəcəyik. Bir şey də vurğulayım. Bəyəq Azər bəy dedi ki, könüllülər imza toplama prosesində ola bilər ki, ilk dəfə real istifadə edir. Amma könüllülər ümumi təbliğat təşviqat prosesində biz həmişə istifadə eləmişik və yenə də könüllülərin artıq siyasi hazırdır. Biz könüllülərimizlə iş aparırıq. Qalıcı təbliğat vasitələrinin hazırlanması üzərində bu dəqiqə iş gedir. Könüllərin basılması, flyerlərin hazırlanması.
Məlumata görə hansısa bir konsaltinq şirkəti ilə siz əməkdaşlıq eləmək fikrindəsiz təbliğat kampaniyasını həmin təşkilat həyata keçirməyə.
Bəli, konsaltinq şirkəti düzün deyim ki, Bəxtiyar Hacıyevin şirkəti adını bilmirəm, yalan deyirəm. Bəxtiyar Hacıyevin özün yetərincə bu sahədə peşəkar mütəxəssis kimi, yəni çox belə öz üzərində işləyən, çalışan və bu sahədə yeniliklər tətbiq edə bilən bir insan kimi əməkdaşlıq üçün ilkin razılığımız əldə olunub. Onlar da bu dəqiqə İqbal Ağazadənin şəxsi saytının, yəni birbaşa öz adı ilə olacaq saytının işlənməsi, müəyyən mərhələli videoların hazırlanması, çıxışların hazırlanması, onların üzərində işləyirlər. Yəni tam seçki qərargahı tam yəni sürətlə işləyir bu dəqiqə. Bayaq da dedim, qalıcı təbliğat materialları hazırlanır, flyerlər, könüllülərimizlə təlimatlar və treninqlər keçirik. İnşallah 23 gün ərzində və bildiyiniz kimi dünən mətbuatda da getdi, Ümid Partiyası miting qərarı verdi. 23 gün ərzində 9 rayonda miting keçirməyi planlaşdırırıq. Hal-hazırda onlarla da bağlı yer müraciətləri, onların müraciəti, yəni bilirsiniz, yerli icra hakimiyyətlərinə müraciət olunmalı. Əslində seçki qanunlarına görə yaradılmalıdır məcburən. Amma indi baxacaq görək nə edəcəklər. Çünki biz bilirsiniz ki, keçən bir il ərzində də İqbal Ağazadənin yerdə kütləvi görüşlərlə bağlı çox sayda müraciətlər eləmişdik və hamısına yox cavab almışdıq. Bizə yer ayrılmamışdı. Hətta bizim özümüzün pullu danışdığımız yerlərdən də sadəcə bir Göyçay rayonunda biz bir restoranda gedib görüşümüz keçirməyə nail olmuşduq. Qalan heç birində bizə imkan verməmişdilər. Mən bunu da verilişlərin birində demişdim. Hətta Sabirabadda bir görüşdə sonra restoranın açarlarını almışdılar. olmamışlar, sahibkardan imkan vermirdiler qayıdıb işləsin. Yəni əlimizdən gələn qədər hazırlaşırıq və o 23 gün ərzində, çünki çox az müddətdir, əlimizdən gələnin ən yaxşısını təqdim etməyə çalışacağıq.
Təbliğat təşviqat kampaniyası çox üzr istəyirəm. Ən çox maliyyə aparan bir kampaniyadır və Azərbaycan reallıqlarını götürdükdə bu kampaniya olduqca bahalıdır. Hətta televiziyaların qiymətləri də açıldı. Bəziləri imtina etdi, bəziləri isə olduqca bahalı qiymətlər qoyublar bu kampaniyanın aparılması üçün. Ümid partiyası necə eləyəcək bu?
İnanmıram ki, bizim o
necə qarşılayacaq?
İnanmıram ki, o yüksək bugünkü bugün mən də qiymətlərə baxdım. Yəni bu deməkdir ki, eləməyin. Aparmayın. O televiziyaların
çıxıb eləməyəcəksizmi?
Yəni başqa biz bilirsiniz necədir? Bu siyasi institutların maliyyə mənbələri aydındır. Nə qədər imkanımız var. Yəni biz hətta maliyyələşirik də dövlətdən. Yəni bu büdcədən maliyyələşdiyimiz də o da az məbləğdir. Yəni o məbləğə heç nə eləmək mümkün deyil. Ona görə də mən inanmıram ki, biz televiziyaların xidmətindən istifadə eləyək, amma qalan bütün məsələlərdə iyanə və üzvlük haqqlarımız eyni zamanda da dostların köməyi ilə əlimizdən gələni maksimum eləməyə çalışacağıq, amma o qiymətlər qeyri-mümkündür.
Amma həmin o şirkətlə bağladığınız müqavilə də bildiyimə görə elə də ucuz deyil.
Yox, o dərəcədə də bahalı deyil. Biz indi qiymətlər açıqlamayaq, amma mən hesab edirəm ki, bu il seçki çox istəyərdim ki, realda namizədliyi, yəni İlqar Məmmədovun namizədliyi təsdiq olunsun. Siz bayaq dediniz, kömək təklifi eləyənlərdən biri də bizik. Biz istədik. Yəni mənə bu neçə gündə jurnalistlərin bir neçə sual verdi ki, niyə kömək təklif elədiniz? İndi o realın səlahiyyətlərində də kimin təklifin qəbul eləyəcək, kimin təklifin qəbul eləməyəcəklər. Amma mən çox istəyərdim ki, artıq o qara güruh, ittiham eləməyən və səviyyəli mübarizə aparan insanlarla bir sırada mübarizəmizi aparaq. Və mən amma bir şey dediyim ki, mən hesab eləyirəm ki, bu ilin ən yaxşı təbliğat və təşviqat kampaniyasının müxalifət sıralarından Ümid həyata keçirəcək. Çox yenilik, maraqlı şeylər var. Gözləyin.
Görək, başqaları da bu fikirdədirlərmi? Real hərəkatı yəqin ki, indi ancaq fikrini imza toplama kampaniyasına yönəldib, amma bundan sonra da yəqin ki, düşünürsüz. Təbliğat və təşviqat kampaniyası.
Bundan,
bəli, nəyə güvənirsiniz?
Bundan sonrakini düşünürük deyəndə biz əslində bunu əvvəlcədən düşünmüşük və bizim seçki
artıq proqramımız var yəni.
Hə, seçki qərargahımız 3 aydan biraz çox vaxtdır ki, fəaliyyət göstərir. Və bütün bu təbliğatı məsələləri biz artıq yəni qərarlarımızı vermişik. Hansı şüarlar olacaq, hansı plakatlar olacaq, hansı rənglərdən istifadə edəcəyik, hansı musiqidən istifadə edəcəyik. Əsas
amma bu təkcə sizin özünüz üçün deyil, yəqin ki, bunları tanıtmaq lazımdır və ya televiziya və ya radio və ya regionlarda əlbəttə, çıxışlar. Əlbəttə. Bunları necə eləyəcəksiniz? Hansı maliyyə ilə qarşılayacaqsınız?
Hansı maliyyə ilə qarşılayacaq? Əvvəla İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınsa, hər halda düşünürük ki, İlqar Məmmədov öz dəstəyini vermək istəyən insanlar olacaq hər bir halda.
Könüllü yanələr.
Könüllü, təbii, yəni könüllü yanələrdən söhbət gedir. Sahibkarların yardımından söhbət gedir. Və ilk növbədə biz fundraisingləri keçirməyi düşünürük. Bunu həm sosial şəbəkələr vasitəsi ilə həyata keçirməyi, biraz onun belə deyə maştabını, miqyasını daha geniş bir kampaniyalar düşünürük əslində. Onun texnologiyalarını da aşağı yuxarı bilirik. Planlarımız da var bundan bağlı. Hər halda düşünürük ki, bu məsələdə çətin də olsa vəziyyət, yəni bir daha deyirəm ki, o qədər yəni yaxşı deyil. Amma hesab edirəm ki, İlqar Məmmədov namizədliyi qeydə alınsa, insanlarda çox ciddi şəkildə ruh yüksəkliyi olacaq. Çünki hətta bizi, çox özür istəyirəm, hətta bizi, bizim tərəfdarlar məsələn düşünürdü ki, imza toplama kampaniyasına belə buraxmayacaqlar yarlı. Və biz birinci günü məsələn siz bizim ofisə gəlsəydiniz görərdiniz nə qədər adam, yəni hər 10 dəqiqədən bir 5 nəfər, 6 nəfər adam gəlib gedirdi. Bir, yəni ilk gündə 200-dən çox adam gəldi getdi bizim, demək, seçki qərargahına. Və düşünürük ki, əgər İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alınsa, o insandan sayı 1-5 artacaq. Və insanlarda ruh yüksəkliyi artacaq. Biz artıq insanlarla ünsiyyət demək, imkanlar əldə edəcəyik.
Ödənişli imkanlardan, yəni ödənişli efirlərdən istifadə etmək imkanınız olacaqmı?
Ümid edirəm ki, olacaq. Hər halda biz bunu düşünürük. Hər halda televiziyaya çıxmağı biz çox istərdik. Yəni ki, əsas bir silah kimi onu görür.
Zahir bəy, A13 hərəkatı təbliğat və təşviqat kampaniyasını necə quracaq?
Açıqı biz indiki halda bütün gücümüzü imza toplama kampaniyasına yönətmişik. Yəqin ki, əziz nazirlərimizi inşallah qeydə alarlarsa, biz artıq bütün məhdud imkanlarımızdan maksimum dərəcədə medianın imkanlarından istifadə edib, nazirlərimizin həm platformasının cəmiyyətə daha mütəşəkkil şəkildə aşılanmasına nail ola biləcək. Ancaq, dediyimiz kimi, televiziyalarda xidmətlər o qədər fantastik həddədir ki, ümumiyyətlə, onlar haqqında düşünməyə və qərar verməyə dəyməz. O qədər də belə deyək, maliyyə imkanlarımız geniş deyil. Bildiyimiz kimi, Azərbaycandakı mühit imkan vermir ki, hansısa biznes adamı, hansısa namizədin platformasına bəyənərək, qəbul edərək həmin insana yardım etsin. Çünki həmin biznes adamları çox yaxşı bilirlər ki, onlar bunu edəcəyi halda bu prosesdən sonra hansı təzyiqlərlə, olmazın maniyələrlə, repressiyalarla üzləşə bilərlər. Əsas məsələnin kökündə duran məsələ maliyyədir. Bəli, təbliğə və təşviqə kampaniyasında külli miqdarda pul lazımdır. Amma Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin yaratdığı o dəyərlər sisteminin olmaması, dəyərlər sisteminin ümumiyyətlə olmaması, 500 gün formalaşmaması namizədlərə müstəqil və azad şəkildə, öz istəkləri şəkildə təbliğatlarını aparmağa imkan verməyəcək. Mən bir məsələn, bunların demək olar ki, hər şey hamının gün kimi aydın olacaq. İlham Əliyevin ümumiyyətlə üçün səhvə dəfə prezidentliyə namizad olması qanuna ziddir, konstitusiya ziddir, ümumiyyətlə ümumi bəşəri dəyərlərə ziddir.
Amma Mərkəz Seçki Komissiyası artıq onu qeydə alıb və təsdiqləyib. Bəli, buyurun.
Bəli, aydın məsələdir. Ancaq istənilən halda bayaq qeyd etdiyim kimi, hakimiyyətin maliyyə və inzibati resursları o qədər məhəngdir, genişdir ki, hakimiyyət özü istədiyi kimi öz kampaniyasını qurma. Hətta nə qədər qeyri-qanun olsa da artıq televiziyalarda diqqət yetirəndə İlham Əliyevin təbliğatına indən başlayıb. Onun ərzində analog olmayan inkişaf və s. və əlaxır. Yəni, hansı ki, bunları hər dəfə biz televiziyalardan eşdiririk. Yəni, bunun özü də bir qeyri-qanunudur. Ancaq gəlin baxaq, sentyabrın 9-undan sonra, yəni MTK-nın hansı namizədləri təsdiq edib etməyəcəyinə, ondan sonra da biz öz hərəkət olaraq qərarımızı verəcəyik və situasiyaya uyğun addımlar atacağıq.
Həsən bəy, xəttəsizmi? Həsən bəy?
Eşidirəm bəy, sadəcə arada kəsilmişsiniz, sualı təkrarlayabınız, zəhmət olmasın.
Təbliğat təşviqat kampaniyasına necə hazırlaşırsınız? Maliyyə qaynağınız varmı və ödənişli efirdən istifadə etmə imkanınız varmı? Və bildiyimə görə siz Rüstəm İbrahim bəyin müraciəti əsasında bir manat aksiyası keçirirdiniz. Yəni, iyanələr varmı? Yəni, bu kömək edəcək misiniz?
Yəni, artıq dünənləri Cəmil Həsəlinin özünün təşəbbüsü strateji seçki mərkəzi yaradılıbdır və həmin mərkəz eyni zamanda təbliğat və təşviqat kampaniyasının konturlarını müəyyən edibdir. İmza kampaniyası dövründə həm də biz rayon regionlara səfər edən funksionerlərimizlə məsləhətləşmişdik ki, hansı rayonlarda biz mitinqlər keçirə bilərik, seçicilərlə görüşlər keçirə bilərik və yaxud da hakimiyyətin ayırdığı yerlərdə və qapalı və açıq yerlərdə görüşlər keçirə bilərik. Artıq bu işlərə hazırlıq gedir və ümumiyyətlə ilk görüşümüzü Bakıda kütləvi bir aksiyada mitinqlə seçicilərlə görüşlə başlamaq istəyirik. Eyni zamanda bilirsiniz ki, seçki təbliğat, təşviqata çox bir az vaxt, 21 gün vaxt ayrılıbdır. Ona görə tək bunu Cəmil müəllimin özü həyata keçirməyəcək. Cəmil müəllimin vəkilləri, Cəmil müəllimin ətrafında kifayət qədər respublika tanınmış ziyalılar olacaq, siyasi xadimlər olacaqdır. Biz rayon regionlarda vəkillərin, onun səlahiyyətli nümayəndələrinin görüşlərini təşkil edəcək. Eyni zamanda partiya olaraq əsasən qapı prinsipini əsas götürəcək. Cəmil müəllimin həyat və fəaliyyətini əks etdirən bu kiletlərin, onun tanıtımlarını, xüsusi buraxılışlar çap olunacaqdır və bu buraxılışlar hər bir mənzilə, hər bir seçiciyə çatdırılacaqdır.
Bunun üçün maliyyə imkanlarınız imkan verir mi buna?
Yəni, bunun üçün kifayət qədər maliyyə vəsaiti lazımdır. Həmin çap materiallarının, yəni ki, onların çap olunması, nəşr olunması kifayət qədər maliyyə lazımdır. Biz o işləri könüllülər həyata keçirəcək, həmin işlərin icrasını orada bizə eridir. Maliyyə vəsaiti, yəni tələb olunmur. Bu, bilirsiniz ki, Müsləl İbrahim Bəyovun çağırışı ilə bir manat aksiyasına start verilibdir. Müəyyən məbləğ, artıq mən dəqiq rəqəmi deyə bilmərəm, Cəmil müəllimin hesabına pullar
götürülübdür və eyni zamanda Cəmil müəllimin bu gün seçki qərargahına müraciət edən ayrı-ayrı şəxslər var ki, onlar yəni bu kampaniyaya yardım etsinlər. Yəni o yardımı bizim götürmək səlahiyyətimiz yoxdur. Biz bank hesabını veririk və onlar artıq banklara o pulları götürməyə başlayırlar. Eyni zamanda biz əsas gücümüzü öz partiyadaşlarımıza Allahımıza yani yöneldiğimiz inanırım ki biz iktidar nümayəndələri kimi bizim milyonlarımız olmayacak biz az vəsaitle ve özümüzün fədakar insanlarımızın fədakar cəbhətlərin ve fədakar insanların hesabına Cəmil müəllimin təbliğat kampaniyasını çok uğurla hayata keçirdik.
Ödənişli efirden istifadə etmək imkanınız olacak mı?
Herhalde ki ödənişli yani təbliğat kampaniyasında bizim deməli zatlara toplansa kifayət qədər yani o tarih xəstlərimizdən kənarda vəsaitimiz olsa ödənişli etir, roliklərin hazırlanması kimi bu kimi tədbirlərə əlavə vəsait tapa bilsək təbii ki ondan istifadə edəcəyik.
Azərbay, buyurun, nəsə demək istəyiriniz?
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm bundan bağlı. Bilirsiniz, ümumiyyətlə hər zaman seçki kampaniyalarında maliyyə önəmlidir. Yəni, yalnız seçki kampaniyalarında deyir, ümumiyyətlə siyasətdə. Hər zaman deyirlər ki, siyasət pulsuz olmaz, pul olmadan siyasət olmaz. Amma bilirsiniz, siyasətdə pul ən önəmli bir faktor deyil. Və son illər sosial şəbəkələrin və ümumiyyətlə texnologiyaların inkişafı, yəni onu deməyə əsas verir ki, pul hətta ikinci bir faktor da deyir, artıq üçüncü bir faktora çevrilibdir. Yəni bu yeni texnologiyalardan istifadə edərək hər halda seçki kampaniyasını aparmaq olar. Və sözün açığı biz elə bunu da düşünmüşük ki, məsələn, az maliyyə xərcləməklə, amma effektiv demək xərclərlə daha böyük nəticələr əldə etmək. Məsələn, bura müəyyən fleşmoblar daxildir. Elə fleşmoblar ola bilər ki, yəni Azərbaycanda indiyənə qədər belə bir fleşmoblar olmayıbdır və bu insanların, seçicilərin diqqətini cəlb edəcək və namizəd haqqında müəyyən bir çevrəyə namizəd haqqında məlumat ötürmüş olacaqsınız bu fleşmoblar vasitəsilə və cəmiyyət də necədir, yəni bir çevrədə danışılan məsələlər, söhbətlər gedir, obsi çevrələrə çıxır, yəni və yaxud sosial şəbəkələri götürək, sosial şəbəkələrdə də yenə geniş yəni imkanlar açır ki bugün Azərbaycanda yəni namizədlərə ki onlardan istifadə etsələr özlərini yəni 300 min, 400 min, 500 min hətta 1 milyonluq bir auditoriya özünü tanıda bilərlər. Eyni şəkildə internet, televiziya məsələsi. Yəni bunların da imkanlarından istifadə edəcək sözsüz. Hər halda aşağı-yuxarı hər bir namizəd bunu etməyi düşünür. Amma biz də belə deyək də müəyyən yeniliklər fikirləşmişik ki hər halda düşünürük, başqalarında bu olmayacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, onları da vaxt ayıraq. Salam, düşünürəm, müxalifətin təbliğat aparmaq imkanı çox dar çərçivədə olmasına baxmayaraq əldə olan imkandan yararlı və tam istifadə etmir və ya edə bilmir. Sanki arxayındılar, bu işi sərbəst buraxdılar. Yəqin ki, özlərində düşünürlər ki, onsuz da qalib gəlməyəcək. Sual, nəyə arxayınsınız, yazır dinləyicimiz. Ceyhun yazır, bu il siyasi tsunami olacaq. İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Eldar Namazov, Rəsul Quliyev və başqaları yuyulub gedəcəklər. Bu seçki 20 illik müxalifətə son verəcək. Real hərəkatı, Nida, Azad Gənclik, D18 hərəkatı hazırlaşıb yeni qüvvə kimi ortaya çıxmağa çalışsınlar, amma mən D18 hərəkatını eşitməmişəm doğrusu.
Var.
Bunun üçün demokratik şərait lazımdır. Əgər bu yoxdursa, deməli müxalifətin heç şansı olmayacaq. Zahid Qafqazlı Bərdədən belə yazır. Salam, İlham Əliyev müavinətləri 10% artırdı, amma yaxşı olar ki, ölkədə demokratiyanı 10% artırardı. İmran Sumqayıtdan yazır. Prezident olsam torpaqlarımızın işğalının 21-ci ilə keçməsinə qoymaram. Ağdamlı köçkün bu fikirdədir. Gələcəyə ilhamla irəli yazır. Mamet Yapdan yazır bunu. Cəmil Əsənli seçilsə İlham Əliyevin taliyi necə olacaq? Soruşur dinləyicimiz. Seçki öncəsi müxalifət mətbuatının üzərinə daha ağır yük düşür. Konkret İsa bəy Yeni Müsavat qəzetini təhsilçilikdən ayrıldıqdan sonra baş redaktor Rauf Arifoğlu hakimiyyət tərəfdən ofis, avtomobil və s. təmin edildi. Bunların əvəzində Rauf Arifoğlu yazılarda yumşalma tələbilə razılaşdı. Bu ittihamla dolu yazdır və mən bunu oxumaq istəmirəm. Maili gəlir ki, Suriyə ilə Azərbaycanın oxşar cəhəti hər iki ölkə prezidenti Bəşər Əsəd və İlham Əliyevin özlərindən əvvəl atalarının prezident olmasıdır. Fərqli cəhət isə Suriyə müxalifətinin bizim müxalifətdən daha ürəkli qorxmaz olması da Anar Yasamaldan bu fikirdədir. Sarkisyan Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə münasibət bildirərkən İlham Əliyevin yenidən prezident olmasının erməni xalqı üçün əhəmiyyətini qeyd edib, ancaq 92-93-cü ildə ermənilər mitinglərdə o zamanki prezident Elçibəyin müqəvvasını yandırırdılar. Təzada baxın, Anar Yasamaldan yenidən yazıb bunu. Salam, prezidentliyə namizədlərdən ən şanslı Zahid Orucdur. Parlament seçkilərində Zahid Orucun namizədliyi Qədim Bərdədən verilmişdi. Bərdələr digər iki yerli Bərdədən olan namizədlər, rayon ağsaqqalı, SSR zamanı Ali Sovet deputatı olmuş, rayonda bir çox məsul vəzifələrdə işləmiş Mübariz müəllimi və digər namizəd iqtisadçı ekspert Nemət bəy deyil, əslən Gədəbəydən olan Zahid Oruca səs vermişlər. Təcrübəyə əsaslanaraq deyir ki, indi Azərbaycan xalqı yetkililiklə İlham Əliyev və s. namizədlərə deyil, Zahid Oruca səs verir. Bərdədən gəlib bu ismarıc. Müxalifətin birliyinə 93-cü ildən sonra son 20 ildə Milli Şura adı ətrafında şahid olmuşduq. Lakin ilk gündən bu birliyin əleyhinə ikicə nəfər oldu. Pənav Hüseyin verdiyi müsahibələri və Raif Arifoğlu baş redaktor olduğu Yeni Müsavat qəzetindəki yazılarla Talih Diqatdan yazır bunu. Salam, rayonlarda icra hakimiyyəti rəsmiləri şəxsiyyət vəsiqələri yığır. Hətta Bakıda işləyən insanların xəbəri olmadan ailəsindən alıblar. Bu hal qanun pozuntusu sayılır, limandan yazır, adını yazmayıb, daha doğrusu mən anlamadım adını. Bundan sonra müxalifətin nəinki imza toplamaq şansı, qalib şansı, qalib hətta hakimiyyətə işləməsi, İlham Əliyevlə bir əl oynamaları xalqa aydın oldu. Nə qədər ki Əli Kərimli Müsavat Başqanı İsa Qəmbər kimləri partiyaların başında durur, İlham Əliyev də hakimiyyətdə olacaq, səyyaf bu fikirdədir. Bugün mən də Sumqayıtda Cəmiləsənliyə imza yığarkən məhlələrin birində polis əlimdəki imza vərəqəsini alıb çırmaq istəyirdi. Mən də verməyəndə dartışdıq, nəticədə mənim köynəyim cırıq-cırıq olsa da vərəqəni polisə vermədim. Hazırda Sumqayıtda insanlar Cəmiləsənliyə imza verməyə daha çox maraqlı idilər. Cəmaat ilhamdan bezib qadının dalında duran sakinlər ancaq bu rejimi söyürdü imza yığanda, yazır dinləyicimiz.
Yəni hələ də imzalar yığılır yəni.
Yığılır, bəli, bəli, görünür, belə yazılır. 89 saylı Göç Ayaqdaş seçki dairəsinin üzvü, Ümid Partiyasından olan üzvü İlqar Məhərrəmli mənə bildirdi ki, İqbal Ağzadənin Göçay Ağdaş bölgəsində imza toplama kampaniyasında özüm iştirak etmişəm. Mən ona bildirsəm bu qanun pozuntusudur dedi, bilirəm, amma etmişəm. Bunu bizim 28 avqustda Göçayda keçirilmiş ictimai forumda səsləndirdi. Bəşir Süleymanlı Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinə yazır. 89 saylı Göçay Ağdaş seçki dairəsinin Ümid Partiyasının olan üzvü İlqar Məhərrəmli İqbal Ağzadənin Göçay Ağdaş bölgəsində imza toplama kampaniyasında iştirak etdiyini etiraf edib yazır.
Mənim də bu barədə məlumat yoxdur. İlqar Məhərrəmli, bəli, bizim 88-ci dairədə DSK nümayəndəmizdir. Biz orada olanda İlqar müəllim ola bilər bizə bir buradan gedən kuratorlara bir stəkan çay ismarlayıb, amma gedib imza toplama prosesində iştirak eləməyib. Bəlkə gəlib kömək eləmək, bizim yanımızda durmağımızı qeyd alıb, amma əlinə vərəq alıb gedib imza toplamayıb. Kim yəni toplansaydı DSK-da bizim partiyanın nümayəndəsidir və dairə seçki komissiyasının üzvləri imza toplaya bilməzlər. Məsələ var.
Orada gülməli danışan kimdir? Fləşmobla təbliğat aparıb qalib gəlecək. Yaşar İskəndərli soruşur. Yəqin ki, Azər bəy sizi nəzərdə tuturdu. Bu. Və son dəqiqələrimiz qalıb. Ədalətli imkan yaradılacağına inanırsınızmı? Bir-iki kəlmi ilə.
İnanmıram.
İnanmırsınız. Siz nə deyə bilərsiniz?
Xeyr, biz yəni müharibəyə hazırlaşırıq. Yəni yəni normal anlamda müharibədən söhbət gedir. Yəni əgər bizim namizəd qeydə alınsa, biz yəni ciddi şəkildə mübarizə aparmağı düşünürük. Heç də fikirləşməsin ki, biz sadəcə fleşmoblar apararaq Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişməyi mümkün olduğunu düşünürük. Xeyr, elə deyil. Amma fleşmobların da önəmini o qədər də aşağı indirmək lazım deyir. İllər boyu mitinglər keçirirlər. O mitinglərin nəticəsi nə oldu? Heç bir nəticəsi yoxdur. Mitinglər keçirdilər, hakimədə də gələ bilmədi müxalifət. Ona görə, yəni, bu tənqidlər sadəcə...
Bir məsələni vurgulamaq istəyirəm, Kamran bəy. Təbii ki, ədalətli şərait yaradılacağına inanmıram. Necə ki, 93-cü ildən bugünə qədər də heç vaxt yaradılmayıb. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Baxın, beynəlxalq hesabatlar gəlir. Və bu yalnız və yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin zərərinə işləyir. Mən bugün bir damcı da olsa Azərbaycan hakimiyyətinin ədalətə səsləyirəm. Azərbaycan xalqının səsinə qulaq verməyə səsləyirəm. Heç olmasa namizədlərə bərabər təbliğat təşviqat üçün şərait yaratmağa, seçkini şəffaf keçirməyə bir addım atsın. Demokratiya üçün bir addım atsın heç olmasa. Və eyni zamanda Azərbaycan xalqına buradan səslənmək istəyirəm. Hər kəs səsinə sahib çıxsın. Səsinə sahib çıxmayan heç kəsə biz kömək eləyə bilmərik. Heç kimin evində gedib onun haqlarını, hüquqlarını müdafiə eləyə bilmərik. O özü bizə kömək eləməyənə qədər, öz səsini müdafiə eləməyənə qədər, öz hüquq uğrunda mübarizəyə başlamayana qədər. Heç nədən qorxmaq lazım deyil. Bəli, ola bilər ki, azadlıq və demokratiya prosesində, mübarizədə insanlar zərər görsünlər, həbs olsunlar, hətta həyatlarını itirsinlər də. Amma mütləq o qəhrəmanlara bizim ehtiyacımız var ki, biz bu ölkəni daha gözəl günlərə, daha demokratik bir cəmiyyətə daşıya bilək. Təşəkkür edirəm.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır və mən digər iki nümayəndəyə təşəkkürümü bildirirəm. Onlara söz verə bilməyəcəyəm və verilişdə iştirak edən bütün qonaqlarımıza bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsinə bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.